So'g'd viloyatining Masjid tumaniga qarashli Oburdon qishlog'ida yashagan G'aybulloh Fayziyev huquq-tartibot idoralari mas'ullarining aytishicha, so'nggi 10 yil davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ishonchli manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Tojikiston bosh prokuraturasi 90-yillar boshida So'g'd viloyatining 4 fuqarosini o'ldirganlikda gumonlangan Fayziyevga nisbatan 2002-yili jinoyat ishi ochgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi G'aybulloh Fayziyev shu yilning 16-yanvar kuni o'z uyida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Fayziyev G'aybulloh Islomovich 1992 va 1993 yillarda Eronning Qum shahriga borgan. O'sha yerda avvaliga dinni ta'lim olgan, keyinchalik esa jangovar ta'lim olgan, o'quv amaliy mashqlardan o'tgan. Bir qancha vaqtdan keyin qishlog'iga qaytgan va asosan So'g'd viloyati hududidagi rus zobitlariga tahdid qilib, ulardan pul o'ndirish bilan shug'ullangan. Bir gal uning Tojikistonga qaytgani haqida ma'lumot olib, Oburdon qishlog'iga bordik, lekin u qochib ulgurdi. Bu gal ma'lumot olgach, erta tongda borib Fayziyevni uyida hibsga oldik. Dedi anonim suhbatdosh. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullarining aytishicha, dastlabki tergov surishtiruv jarayonida Fayziyev haqiqatdan 1994-yil oktyabrda soxta Eron pasporti bilan diniy va josuslik darslarini olish uchun noqonuniy yo'l bilan Tojikistonni tark etgani aniqlangan. 7 oylik ta'sildan so'ng u yurtiga qaytgan. So'g'dlik tergovchilarning gapiga qaraganda, G'aybulloh Fayziyev Masjidga qaytgach, ikki qishloqdoshining ko'rsatmasi bilan o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan. Ayni paytda bu shaxslar shaxsi e'lon qilinganicha yo'q. Ularning biri uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanib, avvalroq qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Ikkinchisi esa xalqaro qidiruvga berilgan, dedi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullaridan biri o'zaro suhbatda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur ishni Tojikiston harbiy prokuraturasi olib bormoqda. G'aybulloh Fayziyevga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 187-moddasi 2-qismi yoki uyushgan jinoiy guruh tuzganlik bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Shuningdek, So'g'd viloyat huquq-tartibot organlariga ko'ra, Fayziyev 1994 va 1995 yillarda Xo'jand va Chikalovda yashagan 4 fuqaroni to'pponcha bilan otib o'ldirganlikda ham ayblanmoqda. G'aybulloh Fayziyev va uning qidiruvda bo'lgan yana bir sherigi hamda ularning qurboniga aylangan shaxslarga oid tafsilotlar tergov ishi yakunlangandan so'ng e'lon qilinishi aytildi. Eron Islom Jumhuriyatining Qum shahrida diniy ta'lim olib qaytgan tojikistonlik va xususan so'g'dlik yoshlar avval ham josuslikda gumonlanib hibsga olingan edi. Bir necha yil oldin So'g'd viloyat mahkamasi bir nechta so'g'dlik yigitni uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda ayblab, turli yillarga ozodlikdan mahrum qilgandi. Biroq sud jarayonida sultonovichlar va ularning yaqinlari bu ayblovlarni rad qilib, Eronga faqat islom asoslarini o'zlashtirish uchun safar qilganlarini aytgan edilar. Tojikiston bosh prokuraturasi 2011-yil natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida o'tgan yili birgina So'g'd viloyatida faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarning 135 a'zosi hibsga olinganini ma'lum qilgandi. Mazkur idora ma'lumotlariga ko'ra, qo'lga olinganlarning aksariyati so'g'dliklardir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.